Канцероген тумор, маligni заболувања, леукемија, лепра, досада, цироза на јетра, AIDS, трипер и други венерични болести, хипокризија, мизерере, суманутост, лудило и сите останати ментални пореметувања, ружнотија, прединфарктна состојба, хемороиди, грип, повраќање и вртоглавица. Канал 103.